إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فإن أمنيات الناس في هذه الدنيا متفاوتة. كثير من الناس تكون أمنيته في أن يبني قصرا مشيدا، أو أن يملك عمارة كبيرة، أو يتزوج، أو يعمل ويعمل من أعمال الدنيا. وقليل ممن وفقه الله عز وجل أمنيتهم أن يختم الله تبارك وتعالى حياتهم وأعمالهم بالحسنى، لأن الله عز وجل عباد الله أمرنا أن نتنبه في ذلك الأمر، وأمرنا أن لا نموت إلا مستسلمين لله. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تموتن إلا على الإسلام، مستسلمين لأوامر الله، مجتنبين نواهي الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كن على عبادة الله واستمر عليه على ذلك حتى يأتيك الموت. أيها المؤمنون، إن من وفقه الله عز وجل لحسن الخاتمة فقد أكرمه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وحسن الخاتمة من الله تبارك وتعالى وليس من أحد غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قال الصحابة رضي الله عنه: كيف يستعمله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل موته. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أيها المؤمنون، ينبغي أن تكون أمنية المؤمن في هذه الدنيا أن يختم الله عز وجل في هذه الدنيا بالحسنى، بعمل صالح يرضي الله، لا بعمل سيء يسقط الله عز وجل. واعلموا أن ذلك من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم وفقنا لحسن الخاتمة، إنك سميع الدعاء. يعلموا رحمكم الله أن الأعمال إنما تعتبر بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: وإنما الأعمال بالخواتيم وذلك ينبغي أن يخوفك عبد الله ألا يوفقك الله عز وجل لحسن الخاتمة. ينبغي أن تركز على ذلك وأن تخاف أن لا تموت إلا على طاعة الله عز وجل. وإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك جاء عند الطبراني وأحمد رحمهما الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يقدم له. لا تتعجبوا إذا رأيتم رجلا يعمل صالحا حتى تروا هل سيوفقه الله عز وجل للموت على هذا العمل أم لا. أيها المؤمنون، إن حسن الخاتمة لها أسباب ولها علامات. وأعظم أسباب حسن الخاتمة أن يستمر الإنسان على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون نيته في جميع أعماله خالصة لله، وأن تكون جميع أعماله موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فليبشر برحمة الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: هذه البشارة للمؤمنين في سياقة الموت. يأتي الملائكة ليبشروه برحمة الله وليبشروه بفضل الله عز وجل، لأنهم قالوا ربنا الله واستقاموا على ذلك، أي على طاعة الله وعبادته. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فتبا لمن كره الله لقاءه، ويا خيبة من كره لقاء الله سبحانه وتعالى. إن حسن الخاتمة أيها المؤمنون لها علامات، ولعل من أعظمها بل من أعظمها أن يوفق الله عز وجل الإنسان بشهادة التوحيد عند الممات، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. ومن علامات حسن الخاتمة عباد الله عرق الجبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي، وقال: موت المؤمن بعرق الجبين. إذا عرق جبين المؤمن فإن هذا علامة على حسن الخاتمة وأنه مات على الإيمان. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم بالطاعون، وهو المرض المعروف، أو أن يموت بسبب مرض وألم في بطنه، أو أن يموت غريقا، أو أن يموت تحت هدم، أو أن يموت شهيدا في سبيل الله. كما أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون، أي من مات في ألم في بطنه، والغرق وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. ومن وبالجملة إن من مات على طاعة الله عز وجل فإن هذا دليل على توفيق الله عز وجل له. واعلموا رحمني الله وإياكم أن من عاش على شيء وفقه الله للموت عليه، وكذلك من مات على من عاش على عمل سيء خذله الله حتى مات على هذا العمل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فانظر عبد الله كيف تموت، فانظر عبد الله كيف هي أعمالك، كيف هي أقوالك عند الله عز وجل. إذا أردت حقيقة أن يوفقك الله لحسن الخاتمة فعليك الآن أن تنظر ما هي أعمالك وأقوالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أحمد رحمه الله: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. إليكم بعض نماذج الصالحين كيف وفقهم الله عز وجل للموت على طاعة الله. فأول من نذكره في هذا المقام إمام من أعلم أئمة الحديث في الإسلام، ألا وهو أبو زرعة الرازي رحمه الله، من أكبر المحدثين في هذا الدين. قال: محمد بن مسلم بن وارى، وهو صاحب هذا الرجل، حضرت مع أبي حاتم الرازي ومحمد بن إدريس، وكلهم من العلماء من علماء الحديث. ومحمد بن إدريس عند أبي زرعة الرازي وهو في النزع، أي في سياقة الموت. فقلت لأبي حاتم: تعالى حتى نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لأستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعالى حتى نتذكر الحديث فلعله إذا سمعه يقوله. فدخل عليه فقال محمد بن مسلم: فبدأت فقلت: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن جعفر. فارتج علي الحديث، نسي الحديث فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته ولا قرأته. فبدأ أبو حاتم قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الرحمن بن جعفر. فارتج عليه الحديث فكأنه لم يقرأه ولم يسمعه قط. فأشار إليهما أبو زرعة وهو مريض وهو على هذه الحالة الخطيرة، فأشار إليهما أن أجلساني. فقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرجت روحه مع الهاء. فلم يكمل الحديث ولم يقل دخل الجنة، ليكون آخر من قال لا إله إلا الله. هكذا يوفق الله عبادا صالحين. وإليكم عبد الله بن إدريس، رجل زاهد عابد صالح معروف بالعلم والتقوى، كان في سياقة الموت، فجاءته بنته وهي تراه وتشاهده على هذه الحال، قد اشتد كربه وعظمت مصيبته، فبكت بكاء شديدا. فقال: يا بنيتي لما تبكين؟ فقالت: أبكي لأنك على هذه الحال. فقال رحمه الله: لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة، كل ذلك لأجل هذا المصرع. وإليك عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله، وهو رجل من الصالحين، كان على فراش الموت وهو يحتضر في سياقة الموت. إذ به يسمع صوت المنادي، صوت المنادي والمؤذن، والمؤذن للصلاة حي على الصلاة، وكان قلبه معلقا بالمساجد، وكان لا يستطيع إذا سمع حي على الصلاة ألا يجيب كما يفعله كثير من الناس. فقال لمن حوله: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة فلا أجيبه. قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه. فخذوا بيدي، فحملوه بين رجلين حتى دخل المسجد، فدخل وصف مع الناس، فصلى ركعة مع الإمام، فلما سجد توفاه الله عز وجل، توفاه الله تبارك وتعالى، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هارون الرشيد أمير المؤمنين، رجل صالح، لما جاءه الموت وكان على فراش الموت أمر أن يؤتى بجيوشه وجنوده، فأتي بهم، فلما نظر إليهم ورأى أنهم عدد كبير لا يحصيهم إلا الله عز وجل، كلهم تحت قيادته وأمره، بكى بكاء طويلا، فقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. فلم يزل يبكي ويكون على هذه الحال حتى توفاه الله عز وجل. وهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو في السجن يقرأ كتاب الله في سورة القمر، لما وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، توفاه الله عز وجل. ولكن إنهم رجال صدقوا ما عهد الله عليه، إنهم رجال ثبتوا على دين الله، إنهم رجال أطاعوا الله، ليسوا من تمنى ولم يعملوا شيئا. فتأملوا عباد الله، كيف تريدون أن تموتوا وكيف تريدون أن تلقوا الله؟ أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mes frères et sœurs, les espoirs des gens dans ce bas monde sont différents. Beaucoup de gens espèrent la réussite dans le commerce, d'autres espèrent la réussite dans la construction d'un bâtiment ou d'un château, d'autres espèrent la réussite dans le fait de gagner de l'argent ou d'épouser une belle femme, etc. Mais peu sont ceux qu'Allah Azza wa Jalla a assisté et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a aidé jusqu'à ce que leur préoccupation première soit le fait qu'Allah les fasse mourir dans l'obéissance, et soit le fait que leur fin soit belle et bonne et acceptée par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous mourir en pleine soumission. Il nous dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'en étant obéissant à Allah, soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit également: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que devienne la certitude qui est la mort. C'est-à-dire, adore ton Seigneur et oublie-le, et sois constant dans ce chemin jusqu'à ce que devienne la mort. Mes frères et sœurs, sachez que les gens pieux, les gens qui aiment Allah, les gens qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont pour préoccupation première, et c'est une de leurs plus grandes préoccupations, d'avoir une belle fin, de mourir sur le bon chemin, de mourir sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que cela ne vient que d'Allah, et ne vient que de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il l'utilise. Les compagnons ont dit: mais qu'est-ce que veut dire il l'utilise? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il l'assiste, il l'aide pour qu'il fasse une bonne action juste avant de mourir. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut pour son serviteur du bien, il le miel. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que veut dire il le miel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah l'assiste pour qu'il fasse une bonne action, puis il le fait mourir sur celle-ci. Il le miel, c'est-à-dire qu'il adoucit, il adoucit son rappel chez les gens. De la même manière qu'une personne miel un repas pour qu'il soit bon et sucré, Allah miel son rappel chez les gens par une bonne action qu'il lui facilitera. Et sachez que cela ne vient que par l'aide d'Allah, comme cela a été dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et l'un d'entre vous peut accomplir les actions des gens de l'enfer, c'est-à-dire des péchés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer que l'espace d'une coudée, puis son destin le rattrape, et il se met à faire les actions des gens du paradis, et il y entre. Et sachez que les actions ne valent que par les dernières actions, et personne ne sait comment seront ces dernières actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les actions qui sont prises, et les dernières, les actions considérées seront les dernières. Et ce hadith doit nous faire peur de mourir sur des mauvaises actions, et doit nous faire peur de mourir sur une action autre que l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous étonnez pas de la bonne action d'une personne jusqu'à ce que vous voyez comment est sa fin. Ne vous étonnez pas de la bonne action d'une personne jusqu'à ce que vous voyez comment est sa fin. Car ce qui compte chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la fin. Comment cette personne va-t-elle finir? Comment va-t-elle rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Et sachez que la bonne fin a des causes qui font que la personne va mourir dans l'obéissance d'Allah. Et une des plus grandes causes, c'est le fait que la personne soit sincère dans tous ses actes et dans toutes ses paroles, et qu'elle ne recherche par cela que la récompense d'Allah et rien d'autre que cela. Et en même temps que la personne soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle n'associe rien à Allah et qu'elle n'innovant rien à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont dans cette voie en leur disant, certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se sont mis sur le droit chemin, les anges viennent leur dire, n'ayez pas peur et ne vous attristez pas et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Les anges viennent lors de l'agonie, lorsque la personne quitte ce bas monde, annoncer la bonne nouvelle à cette personne qui a patienté dans l'obéissance d'Allah et qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'aie pas peur de ce que tu vas rencontrer comme épreuve du jour du jugement, et ne t'attriste pas pour la famille que tu as laissée, et réjouis-toi de la bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer, et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah détestera le rencontrer. Aïcha radiallahu anha a dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu veux dire par cela le fait de détester mourir? Car tous nous détestons mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ce n'est pas cela. Mais lorsque le croyant reçoit la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de son agrément et de son paradis, il aime rencontrer Allah. Et cela a lieu lors de l'agonie avant qu'il meure. Et lorsque le mécréant reçoit l'avertissement du châtiment d'Allah et de sa colère, il déteste rencontrer Allah, et Allah déteste le rencontrer. Alors malheur à celui qu'Allah déteste le rencontrer, et malheur à celui qui détestera rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que la bonne fin a des signes qui montrent que la personne, ou qui montrent que nous pouvons espérer de la personne qu'elle est morte sur une bonne fin. Et un des plus grands est le fait que la personne prononce « La ilaha illallah » avant de mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont la dernière parole sera « La ilaha illallah » entrera au paradis. » Deuxièmement, parmi les signes de bonne fin, le fait que la personne transpire du front. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La mort du croyant a lieu par la transpiration qui sort de son front. » Et parmi les signes qui nous montrent la bonne fin, cinq, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les martyrs sont au nombre de cinq. Celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'une maladie du ventre, celui qui meurt noyé, ou celui qui meurt sous les décombres, ou celui qui meurt dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que globalement, selon la vie que la personne a eue, elle mourra comme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les personnes seront ressuscitées en fonction de la vie qu'elles ont eue. Elles seront ressuscitées sur la même situation sur laquelle elles sont mortes. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour coutume que chaque personne qui vit sur une chose mourra sur celle-ci. C'est-à-dire chaque personne qui adopte un mode de vie mourra sur ce mode de vie. Et que chaque personne qui meurt sur ce mode de vie sera ressuscitée sur celui-ci. Alors regarde, serviteur d'Allah, sur quel mode de vie tu es avant qu'il ne soit trop tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah, il recherche par cela le visage d'Allah et il meurt sur cela, il entrera au paradis. Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah en recherchant la récompense d'Allah, puis il meurt sur cela, entrera au paradis. Celui qui donne au monde une sadaqa en recherchant le visage d'Allah, puis qu'il meurt sur cela, il entrera au paradis. Voici quelques exemples de gens pieux. Comment sont-ils morts et comment fut leur fin? Par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des meilleures que nous citons ici, c'est un imam, un savant, un des grands, des plus grands savants du hadith de cette communauté qui s'appelle Abu Zur'a al-Razi, un homme pieux qui était au service de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était sur le lit de la mort à l'agonie, deux de ses élèves, qu'on appelle Muhammad ibn Wara et Muhammad ibn Idris, sont venus assister à son agonie. Et l'un d'eux a dit à l'autre, il faut que nous lui fassions répéter la ilaha illallah. Alors lorsqu'ils sont arrivés près de lui, l'un a dit, j'ai honte de lui dire dis la ilaha illallah. Puis l'autre a dit, alors j'ai une idée, récitons le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah entrera au paradis, et lorsqu'il l'entendra, il le répétera automatiquement. Alors le premier se mit à réciter la chaîne de transmission du hadith en disant un tel nous a rapporté, que un tel nous a rapporté, puis il dit le hadith s'est embrouillé dans ma tête et c'était comme si que je ne l'avais jamais entendu ni lu. Alors le deuxième prend sa place et dit un tel nous a rapporté, que un tel nous a rapporté, et il se mit à réciter la chaîne de transmission du hadith jusqu'à arriver au hadith, mais il s'est embrouillé dans le hadith. Et c'est comme si qu'il ne l'avait ni lu ni entendu. Alors, cet homme-là, qui est Abu Zur'a, rahimahullah, qui était sur le lit de la mort, à l'agonie, malade et souffrant, leur dit, mettez-moi en position assise. Lorsqu'il s'assit, il dit, et il répéta toute la chaîne de transmission jusqu'à arriver à Mu'ad ibn Jabal, puis dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah, puis il mourut. Et Allah Azza wa Jal fit que sa dernière parole soit la ilaha illallah. Il n'a pas complété le hadith, parce que s'il l'avait complété, la ilaha illallah n'aura pas été sa dernière parole. Abdullah ibn Idris, un des vieux prédécesseurs qui était sur le lit de la mort, sa fille se présente à lui, elle le voit dans le malheur qui l'a touché et dans l'épreuve qu'il doit affronter, elle se met à pleurer. Alors il lui dit, oh ma fille, pourquoi pleures-tu? Elle lui dit, pour la situation dans laquelle tu te trouves. Il lui répond, ne pleure pas, car j'ai récité dans cette maison le Coran 4000 fois. Tout cela pour ce moment et pour cet instant. Amir ibn Abdullah ibn Zubayr, un des pieux prédécesseurs également, qui était sur le lit de la mort, lorsqu'il entendit l'appel à la prière, son cœur ressentit un manque quant à cette prière et quant à cette immense adoration qu'Allah a légiférée. Alors il dit à ceux qui étaient autour de lui, prenez-moi par la main et emmenez-moi. Ils lui dirent, mais où veux-tu aller? Il répondit, à la mosquée. Ils lui dirent, dans cette situation? Il répondit, subhanallah, j'entends celui qui appelle à la prière et je ne lui réponds pas. Prenez-moi par les mains. Alors ils le prirent par ses mains, puis ils l'emmenèrent à la mosquée. Lorsqu'il entra à la mosquée et commença à prier avec le groupe, après la première rak'a, dans la prosternation, Allah Azza wa Jal reprit son âme dans une des meilleures situations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah est celui où il est prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Harun al-Rashid, qui est un des califats, un des gouverneurs des musulmans qui était pieux, lorsque lui vient la mort, Il était sur son lit de mort à l'agonie et il dit aux gens qui étaient autour de lui, ramenez-moi tous mes soldats et toutes mes armées. Alors, ils exécutèrent son ordre. Puis lorsque toutes ses armées et tous ses soldats se retrouvèrent autour de lui, il les regarda et il pleura. Puis il dit, ô toi dont la royauté ne meurt pas et ne s'en va pas, fais miséricorde à celui dont la royauté est partie. Et il pleura jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le fit mourir ou le fasse mourir dans cette situation. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il était en prison, il récitait surat al-Qamar, la lune. Et lorsqu'il est arrivé au verset où Allah dit, certes les pieux seront dans des paradis avec des ruisseaux, dans une place véritable auprès d'un roi et un omnipotent qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui fit sortir son âme et il mourut de cette manière sur l'obéissance d'Allah. Alors réfléchis, comment tu veux mourir, comment tu veux rencontrer Allah. Ne sois pas insouciant, car lorsque ce moment arrivera, tu regretteras si tu n'étais pas obéissant. Et si tu étais obéissant, alors bonne récompense à toi et félicitations. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل ديننا